Chivumbulutso chaputala 1. Vumbulutso lochokera kwa Yesu Khristu, limene Mulungu anamupatsa kuti aonetse atumiki ake zimene zinayenera kuchitika posachedwa. Iye anatuma mngelo wake kuti adziwitse mtumiki wake Yohane, amene akuchitira umboni chilichonse chimene anachiona. Awa ndi mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu Khristu.
Ngodala munthu amene awerenga mawu oneneratu zamtsogolo ndiwo amene amamva ndi kusunga zolembedwa mʼbukuli, pakuti nthawi yayandikira. Ndine Yohane, kupita ku mipingo isanu ndi iwiri ya mʼchigawo cha Asiya. Chisomo ndi mtendere kwa inu kuchokera kwa Iye amene ali, amene analipo ndi amene akubwera, ndi kwa mizimu isanu ndi iwiri yokhala patsogolo pa mpando wake waufumu, ndiponso kuchokera kwa Yesu Khristu, mboni yokhulupirika, woyamba kuukitsidwa ndi wolamulira mafumu a dziko lapansi. Kwa Iye amene amatikonda ndipo watimasula ku machimo athu ndi magazi ake,
ndipo watisandutsa mafumu ndi ansembe kuti tizitumikira Mulungu ndi Atate ake. Kwa Iye kukhale ulemerero ndi mphamvu ku nthawi zosatha. Amen. Onani, akubwera ndi mitambo, ndipo aliyense adzamuona, ndi amene anamubaya omwe. Ndipo anthu a mitundu yonse ya pa dziko lapansi adzalira chingʼangʼadza chifukwa cha Iye. Zidzakhaladi momwemo. Amen. Ine ndine Alefa ndi Omega, akutero Ambuye Mulungu Wamphamvu Zonseyo, amene muli, amene munalipo ndi amene mudzakhalapo. Ine Yohane, mʼbale wanu ndi mzanu mʼmasautso ndi mu ufumu ndi kupirira kwambiri zomwe ndi zathu mwa Yesu, ndinali pa chilumba cha Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Pa tsiku la Ambuye ndinanyamulidwa ndi mzimu, ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu ofuwula ngati lipenga,
amene anati, lemba mʼbuku zimene ukuziona ndipo uzitumize ku mipingo isanu ndi iwiri ya ku Efeso, Simuna, Perigamo, Tiatira, Sarde, Filadelfia ndi ku Laodikaya.
Nditatembenuka kuti ndione amene amandiyankhulayo, ndinaona zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Pakati pa zoyikapo nyalezo ndinaona wina wooneka ngati mwana wa munthu, atavala mkanjo wofika ku mapazi ake, ndipo anamangirira lamba wagolide pa chifuwa pake. Tsitsi lake linali loyera ngati thonje, kuyera ngati matalala, ndipo maso ake anawala ngati malawi a moto. Mapazi ake anali ngati chitsulo choti chili mʼngʼanjo ya moto, ndipo mawu ake anali ngati mkokomo wa madzi othamanga. Mʼdzanja lake lamanja ananyamula nyenyezi zisanu ndi ziwiri, ndipo mʼkamwa mwake munali lupanga lakuthwa konsekonse. Nkhope yake imawala ngati dzuwa lowala kwambiri. Nditamuona ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa. Kenaka iye anasanjika dzanja lake lamanja pa ine nati, usachite mantha, ndine woyamba ndi wotsiriza. Ine ndine wamoyo, ndinali wakufa, ndipo taona ndine wamoyo mpaka muyaya, ndipo ndili ndi makiyi a imfa ndi hede. Chomwecho lemba zimene waona, zimene zilipo panopa, ndi zimene zidzachitike mʼtsogolo. Tanthauzo la nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene waziona mʼdzanja langa lamanja ndi la zoyikapo nyale zagolide zisanu ndi ziwiri ndi ili. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi angelo a mipingo isanu ndi iwiri ija, ndipo zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zija ndi mipingo isanu ndi iwiri ija. Chivumbulutso chapitala 2. Lembera mngelo wa mpingo wa ku Efeso kuti, awa ndi mawu ochokera kwa amene ali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri zija mʼdzanja lake lamanja, amene akuyenda pakati pa zoyikapo nyale zisanu ndi ziwiri zagolide. Ine ndimadziwa zochita zako, ntchito yako yowawa ndi kupirira kwako. Ine ndimadziwa kuti sungalekerere anthu oyipa amene amadzitcha atumwi, pamene si choncho. Unawayesa ndipo unawapeza kuti ndi abodza. Iwe wapirira ndipo wakumana ndi zovuta chifukwa cha dzina langa, ndipo sunatope. Komabe ndili ndi chotsutsana nawe, wataya chikondi chako chapoyamba. Kumbukirani kuti munagwa kuchokera patali. Lapa ndi kuchita zinthu zimene unkachita poyamba. Ngati sulapa, ndidzabwera ndi kukuchotsera choyikapo nyale chako pamalo pake. Komabe chokomera chako ndi chakuti umadana ndi zochita za Anikolai, zimene inenso ndimadana nazo. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Amene adzapambana, ndidzamupatsa ufulu wakudya zipatso za mtengo wopatsa moyo, umene uli ku paradizo wa Mulungu.
Lembera mngelo wa mpingo wa ku Simurna kuti, awa ndi mawu ochokera kwa amene ndi woyamba ndi wotsiriza, amene anafa nkukhalanso ndi moyo.
Ine ndimadziwa masautso ako ndi umphawi wako, chonsecho ndiwe wolemera. Ndikudziwa zimene amakusinjirira anthu amene amati ndi Ayuda, pamene sizili choncho, koma ndi ampingo wa Satana. Musachite mantha ndi zimene muti musauke nazo posachedwapa. Ndithu, Satana adzayika ena a inu mʼndende pofuna kukuyesani, ndipo mudzazunzika kwa masiku 10. Khalani okhulupirika ngakhale zitafika pa imfa, ndipo ine ndidzakupatsani chipewa cha ulemerero wa moyo. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Amene adzapambana sadzapwetekedwa ndi pang'ono pomwe ndi imfa yachiwiri. Lembera mngelo wa mpingo wa ku Pergamo kuti, awa ndi mawu ochokera kwa amene ali ndi lupanga lakuthwa konsekonse.
Iye akuti, ine ndimadziwa kumene mumakhala, kumene kuli mpando waufumu wa Satana. Komabe, inu ndinu okhulupirika kwa ine. Simutaya chikhulupiriro chanu pa ine, ngakhale masiku atipa mboni yanga yokhulupirika amene amaphedwa mu mzinda wanu, kumene amakhala Satana.
Komabe ndili ndi zinthu zingapo zotsutsana nanu. Kumeneko muli ndi anthu ena amene amatsata ziphunzitso za Balaamu, uja amene anaphunzitsa Baraki kukopa Aisraeli kuti azidya nsembe zoperekedwa ku mafano ndi kumachita chigololo. Chimodzimodzinso, inuyo muli ndi ena amene amatsatira ziphunzitso za a Nikolai. Tsono tembenukani mtima. Mukapanda kutero, ndidzabwera kwanuko posachedwa ndipo ndidzachita nanu nkhondo ndi lupanga lotuluka mʼkamwa mwanga lija.
Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Kwa amene adzapambane, ndidzamupatsa chakudya chobisika cha mana. Ndidzamupatsanso mwala woyera, wolembedwapo dzina latsopano, lodziwa iye yekha amene walandirayo.
Lembera mngelo wampingo wa ku Tiyatira kuti, awa ndi mawu ochokera kwa Mwana wa Mulungu, amene maso ake ali ngati moto woyaka, ndi mapazi ake ngati chitsulo chonyezimira. Iye akuti, ndimadziwa ntchito zanu, chikondi chanu ndi chikhulupiriro chanu, kutumikira kwanu ndi kupirira kwanu, ndikudziwa tsopano kuti ntchito zanu ndi zabwino kuposa zoyamba zija. Komabe, ndili ndi chinthu chokudzudzula nacho. Umamulekerera mkazi uja, Yezebeli, amene amadzitcha yekha kuti ndi mneneri. Iye amaphunzitsa atumiki anga kuti azichita zadama ndi kumadya za nsembe zoperekedwa ku mafano. Ndamupatsa nthawi kuti aleke za chigololo zake koma sakufuna. Tsono ndidzamugwetsa masautso ndipo amene amachita naye zadama zakezo ndidzawasautsa kwambiri akapanda kulapa ndi kuleka njira za mkaziyo. Ana ake ndidzawakantha ndi kuwapheratu. Kotero mipingo yonse idzadziwa kuti ine ndine uja amene ndimafufuza mitima mwa anthu ndi maganizo mwawo. Aliyense wa inu ndidzachita naye monga mwa ntchito zake. Tsopano ndikunena kwa enanu akutiyatira, kwa inu amene simunatsate chiphunzitso cha mkaziyo ndipo simunaphunzire zimene iwo amati ndi zinsinsi zonama za Satana. Kwa inu mawu anga ndi akuti sindikuwunjikirani malamulo ena. Inu mungogwiritsa zimene munaphunzira basi mpaka ine ndidzabwere. Amene adzapambana ndi kuchita chifuniro changa mpaka kumapeto, ndidzamupatsa ulamuliro pa mitundu yonse ya anthu.
Adzayilamulira ndi ndodo yachitsulo ndipo nadzayiphwanyaphwanya ngati mbiya. Ulemerero umenewu ndi omwe ndinalandira kwa Atate anga.
Ine ndidzamupatsanso nthanda, nyenyezi yowala, mamawa ija. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Chifumbulutso, chapitala 3. Lembera mngelo wa mpingo wa ku Sarde kuti, awa ndi mawu ochokera kwa amene amasunga mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Iye akuti, ndimadziwa ntchito zako. Umadziwika kuti ndiwe wamoyo koma ndiwe wakufa. Dzuka, limbitsa zimene zatsalira, zomwe zatsala pang'ono kufa, pakuti ndaona kuti ntchito zako nzosakwanira pamaso pa Mulungu. Choncho kumbukira zimene unalandira ndi kumva, uzisunge ndipo ulape. Koma ngati sudzuka, ndidzabwera ngati mbala ndipo sudzadziwa nthawi imene ndidzabwere kwanu. Komabe uli ndi anthu angapo musade amene sanadetse zovala zawo. Amenewa adzayenda ndi ine atavala zoyera popeza ndi oyenera kutero. Amene adzapambane adzavala zoyera ngati ena aja. Sindidzafafaniza dzina lake mʼbuku lamoyo, koma ndidzamuchitira umboni pamaso pa Atate anga ndi angelo ake. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Lembera mngelo wampingo wa ku Filadelfiya kuti: Awa ndi mawu ochokera kwa amene ndi woyera ndi woonadi, amene ali ndi kiyi ya Davide. Iye akatsekula palibe amene angatseke, ndipo akatseka palibe amene angatsekule. Iye akuti, ine ndimadziwa ntchito zako. Taona, ndakutsekulira pa khomo ndipo palibe wina amene angatseke. Ndikudziwa kuti uli ndi mphamvu zochepa komabe wasunga mawu anga ndipo sunandikane.
Amene ndi mpingo wa Satana, amene amadzitcha kuti ndi Ayuda, pamene sali choncho, koma ndi onama, ndidzawabweretsa kwa inu ndi kuwagwetsa pansi pa mapazi anu kuti adzazindikire kuti ndimakukondani.
Popeza mwasunga mawu anga woti mupirire ndipo mwawugwira mtima, inenso ndidzakupulumutsani nthawi ya mayesero imene idzabwera pa dziko lonse lapansi kuyesa onse okhala pa dziko lapansi. Ine ndikubwera msanga. Gwiritsitsa chimene uli nacho kuti wina angakulande chipewa chako cha ufumu. Iye amene adzapambane ndidzamusandutsa mzati wa nyumba ya Mulungu wanga. Sadzatuluka moso. Pa iye ndidzalemba dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga, Yerusalemu watsopano, umene ukubwera pansi kuchokera kumwamba kwa Mulungu wanga. Ndipo pa iye ndidzalembanso dzina langa latsopano. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo.
Lembera mngelo wa mpingo wa ku Laodikaya kuti: Awa ndi mawu ochokera kwa Ameni, mboni yokhulupirika ndi yoona, gwero la zolengedwa zonse za Mulungu.
Ine ndimadziwa ntchito zako, kuti sindiwe wozizira kapena wotentha. Ndikanakonda ukanakhala wozizira kapena wotentha. Tsono, popeza ndiwe wofunda chabe, sindiwe wotentha kapena wozizira, ndatsala pang'ono kuti ndikulavule mkama mwanga. Iwe umati ndine wolemera, ndine wachuma, ndipo sindisowa kanthu. Koma sudziwa kuti ndiwe wovutika, womvetsa chisoni, waumphawi, wosaona ndi wamaliseche. Ndikukulangiza kuti ugule kwa ine golide woyengedwa ndi moto kuti ukhale olemera. Ugule zovala zoyera kuti uvale ndi kuphimba umaliseche wako wochititsa manyaziwo. Ndiponso ugule kwa ine mankhwala amaso kuti uone. Amene ndimawakonda, ndimawadzudzula ndi kuwalanga. Choncho chita changu ndipo lapa. Taonani, ndayima pa khomo ndi kugogoda. Ngati wina amva mawu anga natsekula chitseko, ine ndidzalowamo ndi kudya naye. Ine ndi iyeyo. Amene adzapambana, ndidzamupatsa ufulu wokhala nane pamodzi pa mpando wanga waufumu, monga mmene ine ndinapambana ndi kukhala pansi ndi Atate anga pa mpando wawo waufumu. Amene ali ndi makutu, amve zimene Mzimu akuwuza mipingo. Chivumbulutso chapitala 4. Kenaka nditayangʼana patsogolo panga, ndinaona khomo lotsekuka lakumwamba, ndipo liwu lija ndinalimva poyamba lokhala ngati lipenga linati, “Bwera kuno ndipo ndidzakuonetsa zimene zichitike zikatha izi.” Nthawi yomweyo ndinatengedwa ndi Mzimu Woyera, ndipo patsogolo panga ndinaona mpando waufumu wina atakhalapo. Ndipo amene anakhalapoyo anali wa maonekedwe ngati miyala ya jasipa ndi sardiyo, utawaleza wooneka ngati simaragido unazinga mpando waufumuwo. Kuzungulira mpando waufumuwo panalinso mipando ina yaufumu yokwana 24, ndipo panakhala akuluakulu 24 atavala zoyera ndipo atavala zipewa zaufumu zagolide pamutu. Ku mpando waufumuwo kunkatuluka mphenzi, phokoso ndi mabingu. Patsogolo pake pa mpando waufumuwo panali nyale zisanu ndi ziwiri zoyaka. Iyi ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Patsogolo pa mpando waufumu pomwepo panalinso ngati nyanja ya galasi yonyezimira ngati mwala wa krustalo. Pakatipakati kuzungulira mpando waufumu panali zamoyo zinayi zokhala ndi maso ponseponse, kutsogolo ndi kumbuyo komwe. Chamoyo choyamba chinali ngati mkango, chachiwiri chinali ngati mwana wa ngʼombe, chachitatu chinali ndi nkhope ngati munthu, chachinayi chinali ngati chiwombankhanga chowuluka. Chamoyo chilichonse chinali ndi mapiko asanu ndi limodzi, ndipo chinali ndi maso ponseponse ndi mkati mwa mapiko momwe. Usana ndi usiku zimanena mosalekeza kuti, "Woyera, woyera, woyera, ndi Ambuye Mulungu Wamphamvuzonse, amene munali, amene muli ndi amene mukubwera." Nthawi zonse zamoyozo zimapereka ulemerero, ulemu ndi mayamiko kwa uja wokhala pa mpando waufumu amene ali ndi moyo wamuyaya. Izi zikamachitika, akuluakulu 24 aja amazigwetsa pansi pamaso pa wokhala pa mpando waufumuyo namupembedza wokhala ndi moyo wamuyayayo. Iwo amaponya pansi zipewa zawo zaufumu patsogolo pa mpando waufumu nati, "Ndinu woyenerani kulandira ulemerero ndi ulemerero ndi mphamvu, Ambuye ndi Mulungu wathu, pakuti munalenga zinthu zonse, ndipo mwakufuna kwanu zinalengedwa monga zilili." Chivumbulutso chapitala 5. Kenaka ndinaona buku mʼdzanja la wokhala pa mpando waufumu uja. Bukulo linali lolembedwa mbali zonse, ndipo linali lomatidwa ndi zomatira zisanu ndi ziwiri. Ndipo ndinaona mngelo wamphamvu akulengeza ndi mawu okweza kuti, "Ndani ali woyenera kumatula zomatira ndi kufutukula bukuli?" Koma panalibe ndi mmodzi yemwe kumwamba kapena pa dziko lapansi kapena kunsi kwa dziko lapansi woti afutukule bukulo kapena kuona za mkati mwake. Ndinalira kwambiri chifukwa panalibe amene anapezeka woyenera kufutukula bukuli kapena kuona za mkati mwake. Tsono mmodzi mwa akuluakulu aja anati kwa ine, "Usalire, taona, mkango wa fuko la Yuda, muzu wa Davide, wapambana. Iye angathe kufutukula bukuli ndi kumatula zomatira zisanu ndi ziwirizo." Kenaka ndinaona mwana wankhosa akuoneka ngati wophedwa atayimirira pakatikati pa mpando waufumu uja ndi zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja. Mwana wankhosayo anali ndi nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri, omwe ndi mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yomwe anayitumiza ku dziko lonse lapansi. Iye anabwera natenga buku lija limene linali mʼdzanja lamanja la okhala pa mpando waufumuyo. Ndipo atalitenga, zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu 24 aja anazigwetsa pansi pamaso pa Mwana Wankhosa. Aliyense wa akuluakuluwo anali ndi zeze ndiponso mbale zagolide zodzaza ndi lubani. Lubaniyo ndi mapemphero a oyera mtima, ndipo ankayimba nyimbo yatsopano yakuti, "Inu ndinu woyenera kulandira bukuli ndi kumatula zomatira zake, chifukwa munaphedwa ndipo magazi anu munagulira Mulungu anthu a fuko lililonse, a chiyankhulo chilichonse ndi mtundu uliwonse. Inu munawasandutsa kukhala mtundu waufumu ndi ansembe otumikira Mulungu, ndipo adzalamulira dziko lapansi."
Kenaka nditayangʼananso, ndinamva mawu a angelo ambiri, miyandamiyanda, kuchulukitsa ndi miyandamiyanda.
Anazungulira mpando waufumu pamodzi ndi zamoyo zija ndi akuluakulu aja, ndipo angelowo anayimba ndi mawu ofuwula akuti, "Mwana Wankhosa amene anaphedwayu ndi woyenera kulandira ulamuliro, chuma, nzeru, mphamvu, ulemu, ulemerero ndi mayamiko." Kenaka ndinamva mawu a chilengedwe chilichonse kumwamba. Kenaka ndinamva mawu a chilengedwe chilichonse kumwamba, pa dziko lapansi, kunsi kwa dziko lapansi, pa nyanja ndi zonse zili mʼmenemo, zikuyimba kuti, "Kwa wokhala pa mpando waufumu ndi kwa Mwana Wankhosa kukhale mayamiko, ulemu, ulemerero ndi mphamvu mpaka muyaya." Zamoyo zinayi zija zinati amen, ndipo akuluakulu aja anazigwetsa pansi napembedza.
Chivumbulutso, chapitala 6. Ndinaona pamene Mwana Wankhosa anatsekula chomatira choyamba cha zomatira zisanu ndi ziwiri zija, ndipo ndinamva chimodzi mwa zamoyo zinayi zija chikunena liwu lomveka ngati bingu kuti, "Bwera."
Nditayangʼana patsogolo pake ndinaona kavalo woyera. Wokwerapo wake anali ndi uta ndipo anapatsidwa chipewa chaufumu, ndipo anatuluka kupita kugonjetsa anthu ena. Mwana Wankhosa atatsekula chomatira chachiwiri, ndinamva chamoyo chachiwiri chija chikuti, "Bwera." Pamenepo kavalo wina wofira anatulukira. Wokwerapo wake anapatsidwa mphamvu yochotsa mtendere pa dziko lapansi ndi kuchititsa anthu kuti aziphana wina ndi mzake. Iyeyu anapatsidwa lupanga lalikulu. Mwana Wankhosa atatsegula chomatira chachitatu, ndinamva chamoyo chachitatu chikuti, "Bwera." Nditayangʼana patsogolo panga ndinaona kavalo wakuda. Wokwerapo wake anali ndi masikelo awiri mʼmanja mwake.
Ndinamva ngati liwu kuchokera pakati pa zamoyo zinayi zija likuti, "Kilogalamu imodzi ya tirigu mtengo ndi malipiro a tsiku limodzi, ndipo makilogalamu atatu a bareli mtengo wake ndi malipiro a tsiku limodzi, koma osawononga mafuta ndi vinyo."
Mwana Wankhosa atatsekula chomatira chachinayi, ndinamva chamoyo chachinayi chija chikunena kuti, "Bwera." Nditayangʼana patsogolo panga ndinaona kavalo wotuwa. Wokwerapo wake dzina lake linali Imfa ndipo Hede inali kumutsatira pambuyo pake. Anapatsidwa ulamuliro pa gawo limodzi la magawo anayi a dziko lapansi kuti aphe ndi lupanga, njala, mliri ndi zirombo zakuthengo za mʼdziko lapansi. Mwana Wankhosa atatsekula chomatira chachisanu, ndinaona kunsi kwa guwa lansembe kunali mizimu ya anthu amene anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa chochitira umboni. Iwo anafuwula kuti, "Mudzawaleka mpaka liti, Inu Ambuye wamkulu, woyera ndi woona?" Osaweruza anthu okhala mʼdziko lapansi ndi kulipsira magazi athu. Pamenepo aliyense wa anthuwo anapatsidwa mwinjiro woyera ndipo anawuzidwa kuti adikire pangʼono kufikira chiwerengero cha anzawo ndi abale awo amene anayeneranso kuphedwa ngati iwo chitakwanira. Ndinayangʼanitsitsa pamene ankatsekula chomatira chachisanu ndi chimodzi. Ndipo panachitika chivomerezi champhamvu. Dzuwa linada ngati chiguduli chopanga ndi bweya wa mbuzi wakuda. Mwezi wonse unafiira ngati magazi.
Ndipo nyenyezi zakuthambo zinagwa pa dziko lapansi ngati muja zimagwera nkhuyu zotsalira mu mtengo, mphepo yamphamvu ikawomba.
Thambo linachoka ngati amayalulira mphasa ndipo phiri lililonse ndi chilumba chilichonse zinachotsedwa pamalo pake. Kenaka mafumu a pa dziko lapansi, ana a mafumu, atsogoleri a nkhondo, olemera, amphamvu, kapolo aliyense ndi mfulu aliyense anakabisala ku mapanga ndi pakati pa matanthwe a ku mapiri. Iwo anafuwulira mapiri ndi matanthwe kuti, "Tigwereni ndi kutivundikira kuti asationeni okhala pa mpando wa ufumuyo ndi kupulumuka ku mkwiyo wa Mwana Wankhosa. Pakuti tsiku lalikulu la mkwiyo wawo lafika, ndipo ndi ndani angathe kulimbapo?" Chivumbulutso chaputala 7.
Zitatha izi, ndinaona angelo anayi atayima pambali zinayi za dziko lapansi, atagwira mphepo zinayi za dziko lapansi, kuletsa kuti mphepo iliyonse isawombe pa dziko kapena pa nyumba kapena pa mtengo uliwonse.
Kenaka ndinaona angelo wina akuchokera kummawa, ali ndi chidindo cha Mulungu wa moyo. Iye anafuwulira angelo anayi aja amene anapatsidwa mphamvu yowononga dziko ndi nyanja kuti, "Musawononge dziko, nyanja ndi mitengo kufikira titalemba chizindikiro pa mphumi za atumiki a Mulungu wathu." Choncho ndinamva chiwerengero cha amene ankayenera kulembedwa chizindikiro aja. Analipo okwanira 144,000 kuchokera ku mafuko onse a Israeli. Ochokera fuko la Yuda analipo 12,000 amene analembedwa chizindikiro. Ochokera fuko la Rubeni analipo 12,000. Ochokera fuko la Gadi analipo 12,000. Ochokera fuko la Aseri analipo 12,000. Ochokera fuko la Nafutali analipo 12,000. Ochokera ku fuko la Manase analipo 12,000. Ochokera fuko la Simeoni analipo 12,000. Ochokera fuko la Levi analipo 12,000. Ochokera fuko la Isakara analipo 12,000. Ochokera fuko la Zebuloni analipo 12,000. Ochokera fuko la Yosefe analipo 12,000. Ochokera fuko la Benjamini analipo 12,000. Zitatha izi, ndinayangʼana patsogolo panga ndipo ndinaona gulu lalikulu la anthu loti munthu sangathe kuliwerenga, lochokera dziko lililonse, fuko lililonse, mtundu wa anthu uliwonse ndi chiyankhulo chilichonse, atayima patsogolo pa mpando waufumu pamaso pa Mwana Wankhosa. Iwo anali atavala minjiro yoyera ndi kunyamula nthambi za kanjedza mʼmanja mwawo. Ndipo ankafuwula mokweza kuti, "Chipulumutso chimachokera kwa Mulungu wathu, wokhala pa mpando waufumu ndi kwa Mwana Wankhosa." Angelo onse anayimirira kuzungulira mpando waufumu uja, kuzunguliranso akuluakulu aja ndi zamoyo zinayi zija. Angelo aja anadzigwetsa pansi chafufumimba patsogolo pa mpando waufumu napembedza Mulungu. Iwo anati, "Amen. Matamando ndi ulemerero, nzeru, mayamiko, ulemu, ulamuliro ndi mphamvu zikhale kwa Mulungu wathu ku nthawi za nthawi. Amen."
Pamenepo mmodzi wa akuluakulu aja anandifunsa kuti, "Kodi avala mikanjo yoyerawa ndani ndipo akuchokera kuti?"
Ine ndinayankha kuti, "Mbuye wanga, mukudziwa ndinu." Tsono iye anandiwuza kuti, "Amenewa ndi amene anatuluka mazuzo akulu aja. Anachapa mikanjo yawo naziyeretsa magazi a Mwana Wankhosa. Nchifukwa chake, iwowa ali patsogolo pa mpando waufumu wa Mulungu ndipo akutumikira usana ndi usiku nyumba ya Mulungu. Ndipo iye wokhala pa mpando waufumu adzawaphimba ndi tenti yake. Iwowa sadzavaso njala, sadzavaso ludzu, dzuwa kapena kutentha kulikonse. Sikudzawawotcha, pakuti Mwana Wankhosa amene ali pakati pa mpando waufumu adzakhala mʼbusa wawo. Iye adzawatsogolera ku akasupe amadzi amoyo, ndipo Mulungu adzawapukuta misozi yonse mʼmaso mwawo." Chivumbulutso, chaputala 8. Atatsekula chomatira chachisanu ndi chiwiri, kumwamba kunakhala chete mphindi 30. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri aja amene amayimirira pamaso pa Mulungu, akupatsidwa malipenga asanu ndi awiri. Mngelo wina amene anali ndi chofukizira cha golide anabwera nayimirira pa guwa lansembe. Anapatsidwa lubani wambiri kuti amupereke pamodzi ndi mapemphero a anthu onse oyera mtima pa guwa lansembe la golide patsogolo pa mpando waufumu. Fungo la lubani pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima zinakwera kumwamba kwa Mulungu kuchokera mʼdzanja la mngeloyo. Kenaka mngeloyo anatenga chofukizira nachidzaza ndi moto wochokera pa guwa lansembe ndi kuponya pa dziko lapansi.
Ndipo nthawi yomweyo panachitika mabingu, phokoso, mphenzi ndi chivomerezi.
Angelo asanu ndi awiri anakonzekera kuyimba malipenga asanu ndi awiri. Mngelo woyamba anayimba lipenga lake ndipo kunabwera matalala ndi moto wosakanizana ndi magazi ndipo unaponyedwa pa dziko lapansi. Gawo limodzi la magawo atatu a dziko lapansi linapsa. Gawo limodzi la magawo atatu a mitengo linapsa. Ndi gawo limodzi la magawo atatu a udzu wa wisi linapsanso. Mngelo wachiwiri anayimba lipenga lake ndipo chinthu china chooneka ngati phiri lalikulu loyaka moto chinaponyedwa mʼnyanja. Gawo limodzi la magawo atatu a nyanja linasanduka magazi. Gawo limodzi mwa magawo atatu a zolengedwa zonse za moyo za mʼnyanja linafa, ndipo gawo limodzi la sitima za pamadzi linawonongedwa. Mngelo wachitatu anayimba lipenga lake ndipo nyenyezi yayikulu yoyaka ngati muni inachoka kumwamba nigwera pa gawo limodzi la magawo atatu a mitsinje ndi akasupe amadzi. Dzina la nyenyeziyo ndi Chowawa. Gawo limodzi la magawo atatu a madzi anasanduka owawa ndipo anthu ambiri anafa chifukwa cha madzi owawawo. Mngelo wachinayi anayimba lipenga lake, ndipo chimodzi cha zigawo zitatu za dzuwa, za mwezi ndi za nyenyezi zinamenyedwa kotero chimodzi mwa zitatu za zonsezi zinada. Panalibenso kuwala pa chimodzi mwa zigawo zitatu za usana ndi chimodzimodzinso usiku.
Ndinayangʼananso ndipo ndinaona ndi kumva chiwombankhanga chimene chinkawuluka mlengalenga kwambiri chikuyankhula mofuwula kuti, tsoka! Tsoka! Tsoka lalikulu kwa anthu okhala mʼdziko lapansi! Angelo otsala aja ankangoyimba malipenga awo.
Chivumbulutso chapitala 9. Mngelo wachisanu anayimba lipenga lake, ndipo ndinaona nyenyezi ikugwa pa dziko lapansi kuchokera ku thambo. Nyenyeziyo inapatsidwa kiyi ya ku chidzenje chakuya. Nyenyeziyo itatsekula pa chidzenje chakuyacho, panatuluka utsi ngati wochokera mʼngʼanjo yayikulu. Dzuwa ndi thambo zinada chifukwa cha utsi ochokera mʼdzenjemo. Ndipo mʼkati mwa utsimo munatuluka dzombe kukalowa mʼdziko lapansi, ndipo linapatsidwa mphamvu zoluma ngati zazinkhanira pa dziko lapansi. Dzombelo linalamulidwa kuti lisawononge udzu wa pa dziko lapansi, kapena chomera chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu okhawo amene analibe chizindikiro cha Mulungu pa mphumi zawo. Silinapatsidwe mphamvu yowapha koma yowazunza kwa miyezi isanu. Ndipo ululu umene anthuwo anawumva unali ngati wachinkhanira chikaluma munthu. Masiku amenewo anthu adzafunafuna imfa koma sadzayipeza. Adzalakalaka imfa koma imfa izidzawathawa. Dzombe linkaoneka ngati akavalo okonzekera nkhondo. Pamitu pawo panali ngati zipewa zaufumu zagolide, ndipo nkhope zawo ngati za anthu. Tsitsi lawo linali ngati la amayi, mano awo ngati a mikango. Dzombelo linavala za pachifuwa zachitsulo. Phokoso la mapiko awo linali ngati phokoso la magaleta ankhondo ambiri okokedwa ndi akavalo othamangira ku nkhondo. Linali ndi michira ngati zinkhanira ndi mbola. Michira yake munali mphamvu yozuza nayo anthu kwa miyezi isanu.
Mfumu yawo inali mngelo wolamulira chidzenje chakuya chija. Mchihebri dzina lake ndi Abadoni, ndipo mchigriki ndi Apolioni. Tanthauzo lake ndiye kuti wowononga.
Tsoka loyamba lapita, matsoka ena awiri akubwerabe. Mngelo wachisanu ndi chimodzi anayimba lipenga lake, ndipo ndinamva liwu lochokera.
Mngelo wachisanu ndi chimodzi anayimba lipenga lake, ndipo ndinamva liwu lochokera ku ngodya zinayi za guwa lansembe la golide lija lokhala pamaso pa Mulungu.
Liwulo linati kwa mngelo wachisanu ndi chimodzi amene anali ndi lipenga uja, masula angelo anayi amene anamangidwa pa mtsinje waukulu wa Yufurate. Ndipo anamasulidwadi angelo anayi aja amene anasungidwa kukonzekera ora ili, tsiku ili, mwezi uwu ndi chaka ichi kuti aphe limodzi la magawo atatu a anthu. ndinamva chiwerengero cha ankhondo a pa akavalo aja kuti chinali mamiliyoni 200. Akavalo ndi okwerapo amene ndinaona mʼmasomphenya anga ankaoneka motere. Zovala za pachifuwa pawo zinali zofiira ngati moto, zobiriwira ngati utsi, ndi zachikasu ngati miyala ya sulufule. Mitu ya akavalowo inali ngati ya mikango, ndipo mʼkamwa mwawo munkatuluka moto, utsi ndi sulufule. Gawo limodzi la magawo atatu a anthu linaphedwa ndi miliri ya moto, utsi ndi sulufule zimene zinkachoka mʼkamwa mwawo. Mphamvu ya akavalowo inali mʼkamwa mwawo ndi michira mwawo, pakuti michira yawo inali ngati njoka ndi mitu imene inkalumira.
Anthu ena onse amene sanaphedwe ndi miliri imeneyi sanalapebe kuti asiye ntchito zawo zoyipa. Iwo sanasiye kupembedza ziwanda ndi mafano a golide, a siliva, a mkuwa, a mwala ndi a mtengo, fano amene sangathe kuona, kumva kapena kuyankhula.
Sanalapenso kuleka zakupha za matsenga awo, za chigololo zawo kapena umbava wawo. Chivumbulutso chapitala 10. Kenaka ndinaona mngelo wina wamphamvu akutsika kuchokera kumwamba. Anavala mtambo ndipo anali ndi utawaleza pamutu pake. Nkhope yake inali ngati dzuwa ndipo miyendo yake inali ngati mizati ya moto. Mʼdzanja lake munali kabuku kakang'ono kotsekulidwa. Phazi lake lamanja linaponda nyanja ndipo phazi lake lamazere linaponda pa mtunda. Mngeloyo anafuwula kwambiri ngati kubangula kwa mkango. Atangofuwula kunamveka kugunda kwa mabingu asanu ndi awiri. Mabingu asanu ndi awiriwo atangogunda, ine ndinkati ndi zilemba, koma ndinamva mawu kuchokera kumwamba kuti zisunge mu mtima zimene mabingu asanu ndi awiriwo anena ndipo usazilembe. Kenaka mngelo amene ndinamuona ataponda nyanja ndi ku mtunda uja anakweza dzanja lake lamanja kumwamba. Mngeloyo analumbira mʼdzina la Iye wokhala ndi moyo mpaka muyaya, amene analenga kumwamba ndi zonse zili kumeneko, dziko lapansi ndi zonse zili mʼmenemo, nyanja ndi zonse zili mʼmenemo, nati, pasakhalenso zochedwa tsopano, koma patsala pangʼono kuti mngelo wachisanu ndi wachiwiri uja awombe lipenga lake. Chinsinsi cha Mulungu chidzachitika monga momwe analengezera kwa atumiki ake aneneri. Koma patsala pangʼono kuti mngelo wachisanu ndi chiwiri uja awombe lipenga lake. Chinsinsi cha Mulungu chidzachitika monga momwe analengezera kwa atumiki ake aneneri. Pamenepo mawu amene ndinamva kuchokera kumwamba aja anandiyankhulanso anati, pita katenge buku lotsekulidwa mʼdzanja la mngelo amene waponda pa nyanja ndi pa mtundayo.
Choncho ndinapita kwa mngeloyo ndipo ndinamupempha kuti andipatse kabukuko. Iye anati, tenga, idya. Mʼmimba mwako kaziwawa, koma mʼkamwa mwako kazizuna ngati uchi.
Ndinatenga kabukuko mʼdzanja la mngeloyo ndipo ndinadyadi. Mʼkamwa mwanga kankazuna ngati uchi, koma nditakameza mʼmimbamu mu mkawawa. Ndipo anandiwuza kuti, iwe uyenera kukalalikiranso za mitundu yambiri ya anthu, za mayiko, ziyankhulo ndi za mafumu.
Chivumbulutso chapitala 11. Ndinapatsidwa bango longa ndodo yoyezera ndipo ndinawuzidwa kuti, pita, kayeze Nyumba ya Mulungu ndi guwa lansembe, ndipo ukawerenge anthu opembedza mʼnyumbamo. Koma bwalo lakunja ulisiye, usaliyeze chifukwa linaperekedwa kwa a mitundu ina. Iwo adzawupondereza mzinda woyerawo kwa miyezi 42. Ndipo ndidzapereka mphamvu kwa mboni zanga ziwiri. Zitavala ziguduli, ndipo kwa masiku 1260 zidzakhala zikulalikira. Mboni ziwirizo ndi mitengo iwiri ya olive ndi zoyikapo nyale ziwiri zija zimene zili pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Ngati wina atafuna kuzipweteka mbonizo, moto umatuluka mkamwa mwawo ndi kuononga adani awo. Mbonizo zili ndi mphamvu yomanga mvula kuti isagwe pa nthawi imene akulalikayo, ndipo zili ndi mphamvu yosandulidza madzi kukhala magazi ndi yokantha dziko lapansi ndi miliri ya mitundu-mitundu nthawi iliyonse imene zingafune. Tsono, zikadzatsiriza umboni wawowo, chirombo chotuluka mʼchidzenje chakuya chija chidzachita nawo nkhondo nʼkuzigonjetsa mpaka kuzipha. Mitembo yawo idzakhala ili gone pa bwalo la mu mzinda waukulu umene mozimbayitsa umatchedwa Sodomu ndi Igupto, kumenenso Ambuye wawo anapachikidwako. Kwa masiku atatu ndi theka, anthu ochokera ku mitundu uliwonse, fuko lililonse, chiyankhulo chilichonse ndi dziko lililonse azidzayangʼanitsitsa mitembo yawoyo, koma adzakana kuyikwirira. Anthu okhala pa dziko lapansi adzasangalala nazo zimenezi. Adzachita chikondwerero ndi kutumizirana mphatso chifukwa aneneri awiri amenewa ankasautsa anthu okhala pa dziko lapansi. Koma patapita masiku atatu ndi theka aja, mpweya wopatsa moyo wochoka kwa Mulungu unalowa mwa aneneriwo, ndipo anayimirira, ndipo amene anawaona anachita mantha aakulu. Kenaka aneneri aja anamva mawu ofuwula ochokera kumwamba owawuza kuti, bwerani kuno. Ndipo anapitadi kumwamba mu mtambo adani awo aja akuwaona. Nthawi yomweyo panachitika chivomerezi choopsa mwakuti chigawo chimodzi cha magawo khumi a mzinda chinagwa. Anthu 7,000 anaphedwa ndi chivomerezicho, ndipo opulumukawo anachita mantha kwambiri nayamba kutamanda Mulungu wakumwamba. Tsoka lachiwiri lapita, koma tsoka lachitatu likubwera posachedwapa. Mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba lipenga lake, ndipo kumwamba kunamveka mawu ofuwula amene anati, ufumu wa dziko lapansi uli mʼmanja mwa Ambuye athu ndi Khristu wake uja, ndipo adzalamulira mpaka muyaya. Ndipo akuluakulu 24 aja okhala pa mipando yawo ya ufumu pamaso pa Mulungu anadzigwetsa chafufumimba napembedza Mulungu. Ife tikuyamika Inu Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, amene mulipo ndipo munalipo, chifukwa mwaonetsa mphamvu yanu yayikulu ndipo mwayamba kulamulira. A mitundu ina anapsa mtima,
koma yafika nthawi yoonetsa mkwiyo, nthawi yakwana yoweruza anthu akufa, yopereka mphotho kwa atumiki anu, aneneri, anthu oyera mtima anu ndi amene amopa dzina lanu, wamngʼono pamodzi ndi wamkulu yemwe. Yafika nthawi yowononga amene awononga dziko lapansi. Pamenepo anatsekula Nyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo mʼkati mwake munaoneka Bokosi la Chipangano. Kenaka kunachitika mphenzi, phokoso, mabingu, chivomerezi, ndipo kunachita mkuntho wa matalala akuluakulu. Chivumbulutso, chapitala 12. Chizindikiro chachikulu chinaoneka kuthambo. Mayi atavala dzuwa, mapazi ake ataponda mwezi, pamutu pake pali chipewa chaufumu chokhala ndi nyenyezi 12. Mayiyo anali woyembekezera, ndipo pa nthawi yake yochira analira mokuwa chifukwa cha ululu wa kubala. Kenaka kuthambo kunaonekanso chizindikiro china, chinjoka chachikulu kwambiri, chofira, chomwe chinali ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Pamutu uliwonse chitavala chipewa cha ufumu. Mchira wake unakokolola gawo limodzi la magawo atatu a nyenyezi, kuzichotsa kuthambo ndi kuziponya pa dziko lapansi. Chinjoka chija chinadzayima patsogolo pa mayi uja amene anali pafupi kuberekayo, kuti mwanayo akangobadwa chimudye. Mayiyo anabala mwana wa mwamuna amene adzalamulira anthu a mitundu ina yonse ndi ndodo yachitsulo. Ndipo mwanayo analandidwa kudzanja la mayiyo ndi kupita naye kwa Mulungu ku mpando wake waufumu. Mayiyo anathawira ku chipululu, kumalo kumene Mulungu anamukonzera, kumene akasamalidweko masiku 1260. Zitatero, kumwamba kunayambika nkhondo. Mikaeli ndi angelo ake kumenyana ndi chinjoka chija. Chinjokacho ndi angelo ake anabwezeranso, koma analibe mphamvu, ndipo anagonjetsedwa nathamangitsidwa kumwambako. Chinjoka chachikulu chija chinagwetsedwa pansi. Ichocho ndiye njoka yakalekale ija yotchedwa Mdierekezi, kapena Satana, amene amasocheretsa anthu a pa dziko lonse lapansi. Chinaponyedwa pa dziko lapansi pamodzi ndi angelo ake. Kenaka ndinamva mawu ofuwula kumwamba akunena kuti, tsopano chipulumutso, mphamvu, ufumu wa Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake zabwera. Pakuti woneneza abale athu uja amene amangokhalira kuwaneneza pamaso pa Mulungu usana ndi usiku wagwetsedwa pansi. Abale athuwo anamugonjetsa ndi magazi a mwana wankhosa ndiponso mawu a umboni wawo. Iwo anadzipereka kwathunthu moti sanakonde miyoyo yawo. Choncho kondwerani, inu dziko lakumwamba ndi onse okhala kumeneko. Koma tsoka dziko lapansi ndi nyanja, chifukwa Mdierekezi wagwetsedwa kwa inu. Iye wadzazidwa ndi ukali, chifukwa akudziwa kuti nthawi yake ndi yochepa. Pamene chinjokacho chinaona kuti chagwetsedwa pa dziko lapansi, chinayamba kuthamangitsa mayi uja amene anali atabala mwana wa mwamunayu. Mayiyo anapatsidwa mapiko awiri a chiwombankhanga chachikulu kuti athawire kumalo ake aja akuchipululu.
Kumeneko adzasamalidwako zaka zitatu ndi theka kuti chinjoka chija chisamuphe. Kenaka chinjoka chija chinalavulira mayiyo madzi ambiri ngati mtsinje kuti madziwo amukokolole. Koma dziko lapansi linamuthandiza mayiyo. Nthaka inatsekuka ndi kumeza mtsinje uja unachokera mkamwa mwa chinjokacho. Pamenepo chinjokacho chinamupsera mtima mayiyo ndipo chinachoka kupita kukachita nkhondo ndi ana ena onse a mayiyo. Ndiye kuti anthu amene anasunga malamulo a Mulungu ndi kuchitira umboni za Yesu. Kenaka ndinaona chinjokacho chitayima mbali mwa nyanja. Chivumbulutso chapitala 13. Ndipo ndinaona chirombo chikutuluka nyanja. Chinali ndi nyanga khumi ndi mitu isanu ndi iwiri. Pa nyanga iliyonse chinavala chipewa chaufumu. Ndipo pa mutu uliwonse panali dzina lonyoza Mulungu. Chirombo chimene ndinachionacho chinali ngati kambuku, mapazi ake ngati chimbalangondo, kukamwa kwake ngati kwa mkango. Chinjoka chija chinapatsa chirombocho mphamvu zake, mpando wake waufumu ndiponso ulamuliro waukulu. Umodzi wa mitu wa chirombocho unkaoneka ngati uli ndi bala losati nkupola, koma nkuti balalo litapola. Dziko lonse linadabwa ndipo linatsatira chirombocho. Anthu anapembedza chinjoka chija chifukwa chinapereka ulamuliro wake kwa chirombocho. Nachonso chirombo chija anachipembedza nkumafunsa kuti ndani angafanane ndi chirombochi? Ndani angachite nacho nkhondo? Chirombo chija chinaloledwa kuyankhula mawu onyada ndi achipongwe kwa Mulungu. Chinapatsidwa mphamvu zolamulira pa miyezi 42. Ndipo chinayamba kuyankhula mawu achipongwe onyoza Mulungu, dzina lake, malo okhalamo ndi onse amene amakhala kumwamba. Chinaloledwa kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwagonjetsa. Ndipo chinapatsidwanso mphamvu zolamulira anthu a fuko lililonse, mtundu uliwonse ndi chiyankhulo chilichonse. Anthu onse okhala pa dziko lapansi adzapembedza chirombocho. Aliyense amene chilengedwere cha dziko lapansi dzina lake silinalembedwe mʼbuku la moyo la Mwana Wankhosa anaphedwa uja. Iye amene ali ndi makutu amve. Woyenera kupita ku ukapolo adzapita ku ukapolo. Woyenera kufa ndi lupanga adzafa ndi lupanga. Pamenepa kwa anthu a Mulungu pakufunika kupirira ndi kukhulupirika. Kenaka ndinaona chirombo china chikutuluka mthaka. Chinali ndi nyanga ziwiri ngati Mwana Wankhosa, koma kuyankhula kwake ngati chinjoka. Chinalamulira ndi mphamvu zonse za chirombo choyamba chija. Ndipo chinachititsa kuti dziko lapansi ndi anthu okhalamo alambire chirombo choyamba chija, chimene bala lake losati kupola linali litapola. Ndipo chinachita zizindikiro zazikulu zodabwitsa, mpaka kumagwetsa moto pa dziko lapansi kuchokera kumwamba, anthu akuona. Chifukwa cha zizindikiro zimene chinaloledwa kuchita malo mwa chirombo choyamba chija, chimene bala lake linapola, chinanyenga anthu okhala pa dziko lapansi. Chinalamula anthu kuti apange fano
mopereka ulemu kwa chirombo chimene chinavulazidwa ndi lupanga, koma nʼkukhalabe ndi moyo. Chirombo chachiwirichi chinapatsidwa mphamvu za kupereka mpweya kwa fano la chirombo choyamba chija, kuti liyankhule ndi kuphetsa aliyense wokana kupembedza fanolo. Chinakakamiza aliyense wamngʼono, wamkulu, wolemera, wosauka, mfulu ndi kapolo kuti alembedwe chizindikiro pa dzanja lamanja kapena pa mphumi. Chinkachita zimenezi kuti wina aliyense asaloledwe kugula kapena kugulitsa kanthu ngati alibe chizindikiro chimenechi, chimene ndi dzina la chirombo kapena nambala ya tanthauzo dzina lake. Pano pafunika nzeru. Munthu amene ali ndi nzeru atanthauze nambala ya chirombocho, pakuti nambalayo ikutanthauza munthu. Nambala yake ndi 666. Chivumbulutso chapitala 14. Kenaka ndinaona patsogolo panga panali mwana wankhosa atayimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo iye anali pamodzi ndi anthu 144,000 amene pa mphumi pawo panalembedwa dzina la mwana wankhosayo ndi la Atate ake. Ndipo ndinamva liwu lochokera kumwamba ngati mkokomo wa madzi ambiri ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa mabingu. Liwu limene ndinamvalo linali ngati anthu akuyimba azeze awo. Anthuwo ankayimba nyimbo yatsopano patsogolo pa mpando waufumu ndi zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja. Palibe ndi mbodzi yemwe amene anatha kuphunzira nyimboyo kupatula anthu 144,000 aja amene anawomboledwa pa dziko lapansi. Awa ndiwo amene sanazidetse koma anazisunga ndipo sanadziyipitse ndi akazi. Anthu amenewa ndiwo ankatsatira mwana wankhosa kulikonse kumene ankapita. Ndiwo amene anagulidwa pakati pa anthu a dziko lapansi kuti akhale oyambirira kuperekedwa kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa. Iwo sananenepo bodza ndipo alibe cholakwa. Kenaka ndinaona mngelo wina akuwuluka mu mlengalenga ndipo anali ndi uthenga wabwino wamuyaya woti akalalikire kwa anthu okhala pa dziko lapansi, kwa mtundu uliwonse, afuko lililonse, achiyankhulo chilichonse ndi kwa anthu onse. Mngeloyo anayankhula mokweza mawu kuti, wopani Mulungu ndi kumutamanda, chifukwa nthawi yoweruza anthu yafika. Mumpembedze Iye amene analenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi akasupe amadzi. Mngelo wachiwiri anatsatana naye ndipo anati, wagwa, wagwa Babuloni womveka uja, amene anachititsa anthu a mitundu yonse kumwa vinyo wa zilakolako zake zachigololo. Mngelo wachitatu anatsatana nawo ndipo mawu ofuwula anati, ngati wina apembedza chirombo chija ndi fano lake ndi kulembedwa chizindikiro pa mphumi kapena pa dzanja, nayenso adzamwa vinyo wa ukali wa Mulungu umene wathiridwa popanda kuchepetsa mphamvu zake mʼchikho cha ukali wa Mulungu. Munthuyo adzazuzidwa ndi moto wa miyala ya salufure pamaso pa angelo oyera ndi mwana wankhosa. Ndipo utsi wa moto wowazuzawo udzakwera kumwamba mpaka muyaya. Sikudzakhala kupumula usana ndi usiku kwa amene anapembedza chirombo chija ndi fano lake kapena kwa aliyense amene analembedwa chizindikiro cha dzina lake lija. Pamenepa ndipofunika kupirira kwa anthu oyera mtima amene amasunga malamulo a Mulungu ndi kukhalabe okhulupirika kwa Yesu. Kenaka ndinamva mawu kuchokera kumwamba akuti, lemba kuti, odala anthu amene akufa ali mwa Ambuye kuyambira tsopano mpaka mtsogolo. Inde, akutero Mzimu, akapumule ntchito zawo zotopetsa pakuti ntchito zawo zidzawatsata.
Ndinayangʼana patsogolo panga, ndinaona mtambo woyera patakhalapo wina ngati mwana wa munthu, kumutu atavala chipewa chaufumu cha golide ndipo mʼdzanja mwake munali chikwakwa chakuthwa. Tsono mngelo wina anatuluka mʼnyumba ya Mulungu nafuwula mwamphamvu kwa uja wokhala pa mtamboyu. Mngeloyo anati, tenga chikwakwa chako ndipo kolola, pakuti nthawi yokolola ya dziko lapansi yakwana. Choncho wokhala pa mtambo uja anayamba kukolola zinthu pa dziko lapansi ndi chikwakwa chakecho. Mngelo wina anatuluka mʼnyumba ya Mulungu kumwamba ndipo nayenso anali ndi chikwakwa chakuthwa. Kenaka mngelo winanso amene amalamulira moto anatuluka kuchokera ku guwa lansembe nayitana mwamphamvu mngelo uja amene anali ndi chikwakwa chakuthwa chija, nati, tenga chikwakwa chako chakuthwacho, yamba kudula mphesa za mʼmunda wa mpesa pa dziko lapansi, pakuti mphesa zapsa kale. Pamenepo mngeloyo anayambadi kugwiritsa ntchito chikwakwa chake, nadula mphesa za dziko lapansi, naziponya mʼchopondera mphesa chachikulu cha ukali woopsa wa Mulungu. Mphesazo zinapondedwa chopondera mphesa kunja kwa mzinda. Mchopondera mphesamo munatuluka magazi amene anayenderera ngati mtsinje, kuzama kwake mita ndi theka ndipo kutalika kwake makilomita 300.
Chivumbulutso chapitala 15. Kumwamba ndinaona chizindikiro china chachikulu ndi chodabwitsa. Angelo asanu ndi awiri ali ndi miliri isanu ndi iwiri yomaliza, chifukwa Mulungu anakwiya kotheratu. Ndipo ndinaona chimene chinaoneka ngati nyanja yonyezimira yosakaniza ndi moto, ndipo pambali pa nyanjayo panayima amene anagonjetsa chirombo chija ndi fano lake ndi nambala yotanthauza dzina lake. Anthuwo ananyamula azeze amene Mulungu anawapatsa. Iwo ankayimba nyimbo ya Mose mtumiki wa Mulungu ndi nyimbo ya Mwana Wankhosa. Nyimbo yake inkati, zochita zanu ndi zazikulu ndi zodabwitsa Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Njira zanu ndi zachilungamo ndi zoona, Mfumu ya mitundu yonse. Inu Ambuye, ndani angapande kukuopani ndi kulemekeza dzina lanu? Pakuti inu nokha ndiye woyera. Anthu a mitundu yonse adzabwera kudzapembedza pamaso panu, pakuti ntchito zanu zolungama zaonekera poyera.
Zitatha izi, ndinaona kumwamba nyumba ya Mulungu imene ndi tenti ya umboni atatsekula. Mnyumbamo munatuluka angelo asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri. Angelowo anavala nsalu zoyera bwino, zonyezimira ndi malamba agolide pa zifuwa zawo. Ndipo kenaka chimodzi cha zamoyo ziwiri zija chinapereka kwa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi ukali wa Mulungu amene ali ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo nyumba ya Mulungu inadzaza ndi utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu zake. Ndipo panalibe yemwe akanalowa mnyumbayo mpaka miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu awiri aja itatha. Chivumbulutso chapitala 16. Kenaka ndinamva mawu ofuwula kuchokera ku nyumba ya Mulungu ija kuwuza angelo asanu ndi awiri kuti, pitani, katsanulireni pa dziko lapansi ukali wa Mulungu umene uli mbale zisanu ndi ziwirizi. Mngelo woyamba anapita natsanula mbale yake pa dziko lapansi, ndipo zilonda zoyipa ndi zowawa zinabuka pa anthu amene anali ndi chizindikiro cha chirombo chija napembedza fano lake. Mngelo wachiwiri anapita natsanula mbale yake pa nyanja, ndipo madzi ake anasanduka magazi, magazi ake ngati a munthu wakufa. Chamoyo chilichonse cha mnyanjamo chinafa. Mngelo wachitatu anapita natsanula mbale yake pa mitsinje ndi akasupe amadzi, ndipo zinasanduka magazi. Kenaka ndinamva mngelo wolamulira madzi uja akuti, inu mwachita chilungamo, inu woyerayo, amene mulipo ndipo munalipo, pakuti iwo anakhetsa magazi a oyera anu ndi aneneri anu. Nchifukwa chake mwawapatsa magazi kuti amwe zomwe zikuwayenera. Kenaka ndinamva mawu ochokera ku guwa lansembe akuti, inde, Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, chiweruzo chanu ndi choona ndi cholungama. Mngelo wachinayi anapita natsanula mbale yake pa dzuwa, ndipo dzuwa linapatsidwa mphamvu yopsereza anthu ndi moto. Anapserera nako kutentha kwa kukuluko, ndipo anatukwana Mulungu amene anali ndi ulamuliro pa miliri imeneyi, koma anakana kulapa ndi kumulemekeza. Mngelo wachisanu anapita natsanula mbale yake pa mpando waufumu wa chirombo chija, ndipo mdima unagwa ponse pamene panali ufumu wake. Anthu analuma malilime awo chifukwa cha ululu, ndipo anatukwana Mulungu wakumwamba chifukwa cha maululu awo ndi zilonda zawo, koma anakana kulapa pa zimene anachita. Mngelo wachisanu ndi chimodzi anapita natsanula mbale yake pa mtsinje waukulu wa Yufurate, ndipo madzi ake anaphwa kuti pakhale njira yodzera mafumu ochokera kummawa. Kenaka ndinaona mizimu yoyipa itatu imene inkaoneka ngati achule. Inatuluka mkamwa mwa chinjoka chija, mkamwa mwa chirombo chija ndi mkamwa mwa mneneri wona mauja. Imeneyi ndiyo mizimu ya ziwanda imene imachita zizindikiro zodabwitsa, ndipo imatuluka kupita kwa mafumu a dziko lonse kukawasonkhanitsa ku nkhondo ya pa tsiku
lalikulu la Mulungu Wamphamvuzonse. Taonani, ndikubwera ngati mbala. Wodala munthu amene ali maso, nasunga zovala zake kuti asayende maliseche ndipo angaonetse maliseche ake. Kenaka mizimu ija inasonkhanitsa pamodzi mafumu kumalo amene mʼChihebri amatchedwa Amagedo. Mngelo wachisanu ndi chiwiri anatsanulira mbale yake mu mlengalenga, ndipo ku nyumba ya Mulungu kunamveka mawu ofuwula kuchokera ku mpando waufumu kuti, "Kwatha!" Kenaka kunachitika mphenzi, phokoso, mabingu ndi chivomerezi choopsa. Chivomerezi ngati ichi sichinachitikepo chikhalire cha munthu pa dziko lapansi. Chinali chivomerezi choopsa kwambiri. Mzinda waukuluwo unagawika magawo atatu, ndipo mizinda ya mitundu ya anthu inagwa. Mulungu anakumbukira Babuloni wamkulu namupatsa chikho chake chodzaza ndi vinyo waukali wa mkwiyo wake. Chilumba chilichonse chinathawa ndipo mapiri sanaonekenso.
Matalala akuluakulu olemera pafupifupi makilogalamu 50 anagwa kuchokera kumwamba kugwera pa anthu. Ndipo anthu anatukwana Mulungu chifukwa cha mliri wa matalala, popeza unali mliri woopsa kwambiri.
Chivumbulutso, chapitala 17. Mmodzi wa angelo asanu ndi awiri aja, amene anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri, anadza nati kwa ine, "Bwera ndikuonetse chilango cha mkazi wadama wotchuka uja amene akukhala pambali pa madzi ambiri. Mafumu a dziko lapansi amachita naye chigololo, ndipo okhala pa dziko lapansi analedzera ndi vinyo wa zigololo zake." Kenaka mngeloyo anandinyamula mwa Mzimu Woyera kupita nane ku chipululu. Kumeneko ndinaona mkazi atakhala pa chirombo chofiira chokutidwa ndi mayina a chipongwe, ndipo chinali ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi.
Mkaziyo anavala zovala zapepo ndi zofiira, nazikongoletsa ndi golide, miyala yapamwamba ndi ngale. Ananyamula chikho cha golide mʼdzanja lake chodzaza ndi zinthu zonyasa ndi fungo loyipa la zigololo zake. Pamphumi pake panalembedwa dzina lodabwitsa: Babuloni wamkulu, mayi wa akazi adama ndi wodziyipitsa za dziko lapansi.
Ndinaona kuti mkaziyo anali ataledzera ndi magazi a oyera mtima, magazi a amene anachitira umboni Yesu. Nditamuona mkaziyo ndinadabwa kwambiri. Kenaka mngelo uja anati kwa ine, "Bwanji ukudabwa? Ndikufotokozera chinsinsi cha mkaziyo ndi chinsinsi cha chirombo chimene wakwerapochi, chokhala ndi mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi.
Chirombo chimene wachionachi chinalipo kale, koma tsopano kulibe, ndipo chidzatuluka ku chidzenje chakuya ndi kupita kukawonongedwa. Anthu okhala pa dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mʼbuku lamoyo kuyambira pa kulengedwa kwa dziko lapansi adzadabwa pamene adzaona chirombocho, chifukwa chinalipo kale, tsopano kulibe, komabe chidzabwera."
Zimenezi zifunika kuganizira mwanzeru. mitu isanu ndi iwiriyo ndi mapiri asanu ndi awiri pomwe mkazi uja amakhalirapo. Yomweyonso ndi mafumu asanu ndi awiri. Mafumu asanu anagwa, imodzi ilipo ndipo ina sinabwere, koma pamene idzafika, idzayenera kukhala kwa kanthawi kochepa. Chirombo chomwe chinalipo kale, ndipo tsopano kulibe, ndiyo mfumu yachisanu ndi chitatu. Iyo ndi gulu la asanu ndi awiriwo, ndipo ikupita kukawonongedwa.
Nyanga khumi unaziona zija ndi mafumu khumi amene sanapatsidwe ulamuliro, koma adzapatsidwa ulamuliro pamodzi ndi chirombo kwa ora limodzi.
Mafumuwo ali ndi cholinga chimodzi ndipo adzapereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chirombocho. Iwo adzachita nkhondo ndi mwana wankhosa, koma mwana wankhosayo adzawagonjetsa chifukwa iye ndi mbuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu, ndipo amene adzakhala ndi iye ndi oyitanidwa ake, osankhidwa ndi otsatira ake okhulupirika. Kenaka mngeloyo anati kwa ine, madzi amene unawaona pamene mkazi wadamayo anakhalapo ndiwo anthu ochuluka, mitundu ndi ziyankhulo. Nyanga khumi ndi chirombo unazionazo zidzadya mkazi wadamayo, zidzamufufwitsa ndi kumusiya wamaliseche, zidzadya nyama yake ndi kumutentha ndi moto, pakuti Mulungu wayika ichi mʼmitima mwawo kuti akwaniritse cholinga chake povomerezana kupereka mphamvu zawo zolamulira kwa chirombo, kufikira mawu a Mulungu atakwaniritsidwa. Mkazi unamuonayo ndi mzinda waukulu umene ulamulira mafumu a dziko lapansi. Chivumbulutso, chapitala 18. Zitatha izi ndinaona mngelo wina akutsika kuchokera kumwamba. Iye anali ndi ulamuliro waukulu, ndipo dziko lapansi linawala ndi ulemerero. Mngeloyo anafuwula ndi mawu amphamvu kuti, wagwa! Wagwa Babuloni wamkulu!
Wasandulika mokhalamo ziwanda ndi kufikako mizimu yonse yoyipa ndi mbalame zonse zonyasa ndi zodetsedwa.
Pakuti mayiko onse amwa vinyo ozunguza mutu wa zigololo zake. Mafumu a dziko lapansi achita naye chigololo, ndipo amalonda a dziko lapansi analemera kuchokera pa zolakalaka zake zosefukira.
Ndiponso ndinamva mawu ena kuchokera kumwamba akuti, anthu anga, tulukani kwa iye, mungachimwe naye, kuti musadzalandire nawo gawo lililonse la miliri yake.
Pakuti machimo ake aunjikana mpaka kumwamba, ndipo Mulungu wakumbukira milandu yake. Bwezerani iye monga momwe iye anakuchitirani. Mubwezereni mowirikiza pa zimene anachita. Mumusakanizire magawo awiri kuchokera mʼchikho chake. Mumuzunze kumumvetsa chisoni kwambiri monga mwa ulemerero ndi zolakalaka zimene anadzadza mu mtima mwake. Iye anadzikuza nkumati, ndinakhala monga mfumu yayikazi. Ine sindine wamasiye ndipo sindidzalira maliro. Chifukwa chake miliri yake idzamugonjetsa tsiku limodzi, imfa, kulira maliro ndi njala. Iye adzanyeka ndi moto, pakuti wamphamvu ndi Mulungu Ambuye amene wamuweruza.
Mafumu a dziko lapansi amene anachita naye chigololo, nachita naye pamodzi zosangalatsa moyo uno, akadzaona utsi wa kunyeka kwake, adzalira nakhudza maliro ake.
Iwo adzayima kutali nalira chifukwa choopsedwa ndi mazunzo ake. Tsoka! Tsoka mzinda waukulu! Iwe Babuloni, mzinda wamphamvu! Mu ora limodzi chiwonongeko chako chafika.
Amalonda a dziko lapansi adzalira nakhudza maliro ake chifukwa palibenso amene akugula katundu wawo. Katundu wa golide, siliva, miyala ya mtengo wapamwamba ndi ngale, nsalu zoyera kwambiri, zapamwamba ndi zofira, nsalu zasilika ndi zapepo, mitengo iliyonse yonunkhira ndi zinthu zilizonse zopangidwa ndi mnyanga, kapena matabwa ogulidwa ndi ndalama zambiri, kapena mkuwa, kapena chitsulo ndi mwala wonyezimira.
Zokometsera zakudya, mure, lubani, ndi zofukiza zina, vinyo, ndi mafuta a olivi, ufa wosalala ndi tirigu, ng'ombe ndi nkhosa, akavalo ndi ngolo, ndi anthu adzagulitsidwa ukapolo. Iwo adzanena kuti, chipatso chimene unachilakalaka chakuchokera. Chuma chako chonse ndi ulemerero zatha, sizidzapezekanso.
Amalonda amene anagulitsa zinthu izi napeza chuma kuchokera kwa iye, adzayima patali potero ataopsedwa ndi mazunzo ake.
Adzalira ndi kukhudza maliro ndipo adzalira mokuwa kuti, tsoka, tsoka, mzinda waukulu, iwe wovala nsalu zoyera kwambiri, zapepo ndi zofira, ndi wonyezimira ndi golide, miyala ya mtengo wapamwamba ndi ngale. Chuma chambiri choterechi chafika powonongeka mu ora limodzi. Oyendetsa sitima ndi onse oyenda pa sitima ya pamadzi, ogwira ntchito sitima ndi onse amene amadalira nyanja pa moyo wa tsiku ndi tsiku, adzayima patali potero.
Akadzaona utsi wa kunyeka kwake, adzakuwa kuti, kodi panalinso mzinda wina ngati mzinda waukuluwu?
Adzathira fumbi pa mitu pawo ndipo adzalira nakhudza maliro kuti, tsoka, tsoka mzinda waukulu iwe, kumene onse anali ndi sitima pa nyanja, analemera kudzera mchuma chake, mu ora limodzi waonongedwa. Kondwerani chifukwa cha ichi inu kumwamba, kondwerani oyera mtima ndi atumwi ndi aneneri. Mulungu wamuweruza iye monga momwe anakuchitirani inu.
Kenaka mngelo wamphamvu ananyamula mwala waukulu ngati mphero yayikulu naiponya nyanja, nanena kuti, mwamphamvu chonchi mzinda waukulu wa Babuloni udzaponyedwa pansi, sudzapezekanso.
Mwa iwe simudzamvekanso liwu la oyimba zeze, ndi akatswiri a zoyimbayimba, oyimba zitoliro ndi lipenga. Mwa iwe simudzapezekanso mʼmisiri wina aliyense. Mwa iwe simudzapezekanso phokoso la mphero. Kuwala kwa nyale sikudzawunikanso mwa inu. Mawu a mkwati ndi mkwatibwi sadzamvekanso mwa iwe. Amalonda anu anali akuluakulu a dziko lapansi. Mitundu yonse inasokonezedwa ndi zamatsenga zako. Mwa iwe munapezeka magazi a aneneri ndi oyera mtima ndi onse amene anaphedwa pa dziko lapansi. Chivumbulutso, chapitala 19.
Zitatha izi, ndinamva chimene chinamveka ngati phokoso la gulu lalikulu mwamba likufuwula kuti, Haleluya! Chipulumutso ndi ulemerero ndi mphamvu ndi za Mulungu wathu. Pakuti chiweruzo chake ndi choona ndi chachilungamo. Iye waweruza mkazi wadama wotchuka uja amene anayipitsa dziko lonse lapansi ndi zigololo zake. Iye wabwezera pa mkaziyo magazi a atumiki ake.
Ndipo anafuwulanso kuti, Haleluya! Utsi wochokera kwa mkazi wadamayo udzakwera kumwamba mpaka muyaya. Akuluakulu 24 aja ndi zamoyo zinayi zija anadzigwetsa pansi kupembedza Mulungu amene anakhala pa mpando waufumu. Ndipo anafuwula kuti, Ameni! Haleluya! Kenaka mawu anachoka ku mpando waufumu kuti, Lemekezani Mulungu wathu, inu nonse atumiki ake, inu amene mumamuopa nonse, angʼono ndi akulu. Kenaka ndinamva chimene chinamveka ngati gulu lalikulu, ngati mkokomo wa madzi othamanga, ndipo ngati kugunda kwakukulu kwa bingu, ndipo anati, Haleluya! Pakuti Ambuye Mulungu wathu wamphamvu zonse akulamulira. Tiyeni tisangalale ndi kukondwera ndi kutamanda, pakuti nthawi ya ukwati wa Mwana Wankhosa yafika, ndipo mkwatibwi wakonzekeratu. Wapatsidwa nsalu yoyera kwambiri, yowala ndi yosada kuti avale. Nsalu yoyera kwambiri ikuyimira ntchito zolungama za oyera mtima. Kenaka angelo anandiwuza kuti, lemba kuti, odala amene ayitanidwa kuphwando la ukwati wa Mwana Wankhosa. Ndipo anatinso, awa ndiwo mawu woona a Mulungu. Pamenepo ndinadzigwetsa pa mapazi ake kumupembedza. Koma anandiwuza kuti, usatero ayi, ine ndine mtumiki mzako ngati iwe yemwe, ndiponso ngati abale ako amene asunga umboni wa Yesu. Pembedza Mulungu, pakuti umboni wa Yesu ndiye mzimu wa uneneri. Ndinaona kumwamba kutatsekuka, ndipo patsogolo panga panali kavalo woyera amene anakwerapo, dzina lake linali Wokhulupirika ndiponso Woona. Poweruza ndi kuchita nkhondo, amachita molungama. Maso ake anali ngati malawi a moto, ndipo pamutu pake panali zipewa zaufumu zambiri. Anali ndi dzina lolembedwa lodziwika ndi iye yekha, osati wina aliyense. Iye anavala mkanjo woviyika magazi, ndipo dzina lake ndi mawu a Mulungu. Magulu ankhondo akumwamba ankamutsatira atakwera pa akavalo oyera. Ndipo iwowo atavala nsalu zoyera kwambiri ndi zosada. Mʼkamwa mwake munatuluka lupanga lakuthwa limene anati akaphe nalo mitundu ya anthu. Iye adzalamulira ndi ndodo yachitsulo. Iye anaponda choponderamo mpesa cha ukali wa Mulungu Wamphamvuzonse. Pa chovala ndi pa ntchafu pake panalembedwa dzina ili: Mfumu ya mafumu ndi Mbuye wa ambuye. Ndipo ndinaona mngelo atayimirira pa dzuwa, amene anafuwula ndi mawu okweza kwa mbalame zonse zowuluka mlengalenga kuti, bwerani, sonkhanani pamodzi ku phwando lalikulu la Mulungu, kuti mudye mnofu wa mafumu, wa akulu ankhondo, ndi wa anthu amphamvu, wa akavalo ndi okwerapo awo, ndi wa anthu onse, mfulu ndi akapolo, angʼono ndi akulu. Kenaka ndinaona chirombo chija ndi mafumu a dziko lapansi ndi magulu ankhondo atasonkhana pamodzi kuti achite nkhondo ndi wokwera pa kavalo ndi ankhondo ake. Koma chirombocho chinagwidwa pamodzi ndi mneneri wona mauja amene anachita zizindikiro zodabwitsa pamaso pake. Ndi zizindikirozi anasocheretsa amene analembedwa chizindikiro cha chirombocho napembedza fano lake. Onse awiri anaponyedwa amoyo mʼnyanja ya moto ya sulufule wotentha. Ena onse anaphedwa ndi lupanga lija linatuluka mʼkamwa mwa okwera pa kavalo uja, ndipo mbalame zonse zinadya mokwanira mnofu wa anthu akufawo. Chivumbulutso, chapitala 20. Ndipo ndinaona mngelo akutsika kuchokera kumwamba ali ndi kiyi ya ku chidzenje chakuya chija, atanyamula mʼdzanja lake unyolo waukulu. Iye anachigwira chinjokacho, chinjoka chakalekale chija, amene ndi Mnyerekezi kapena kuti Satana, ndipo anamanga zaka 1,000. Anamponya ku chidzenje chakuya chija namutsekera ndi kiyi ndi kumatirira pa khomopo kuti asatulukenso kukanyenga a mitundu ya anthu mpaka patapita zaka 1,000. Zikazatha zakazo, adzamumasula kwa kanthawi pangʼono chabe. Ndinaona mipando yaufumu pamene anakhalapo anthu amene anapatsidwa mphamvu zoweruza. Ndipo ndinaona mizimu ya amene anadulidwa makosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu. Iwo sanapembedze nawo chirombo kapena fano lake, ndipo sanalembedwe chizindikiro chake pa mphumi zawo kapena pa manja awo. Iwo anakhalanso ndi moyo nalamulira pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. Akufa ena onse sanaukenso mpaka zitatha zaka 1,000. Uku ndiko kuuka kwa akufa koyamba. Odala ndi oyera mtima amene adzaukitsidwa nawo pa kuukitsidwa koyamba. Imfa yachiwiri ilibe mphamvu pa iwo, koma adzakhala ansembe a Mulungu ndi a Khristu, ndipo adzalamulira naye pamodzi zaka 1,000. Zaka 1,000 zikazatha, Satana adzamasulidwa ku ndende yake, ndipo adzapita kukanyenga mitundu ya anthu ku mbali zonse zinayi za dziko lapansi, Gogi ndi Magogi, kuwasonkhanitsa kuti akachite nkhondo. Kuchuluka kwawo kudzakhala ngati mchenga wa mbali mwa nyanja. Iwo anayenda ponseponse pa dziko lapansi, nazinga msasa wa anthu a Mulungu, mzinda umene Iye amaukonda. Koma moto unatsika kuchokera kumwamba ndi kuwanyeketsa. Ndipo mnyerekezi amene anawanyenga anaponyedwa mʼnyanja ya sulufule wotentha, kumene kunaponyedwa chirombo chija ndi mneneri wonama uja. Iwo adzazunzika usiku ndi usana kwamuyaya. Kenaka ndinaona mpando waufumu waukulu woyera ndi Iye amene anakhalapo. Dziko lapansi ndi kumwamba zinathawa pamaso pake, ndipo panalibenso malo awo. Ndipo ndinaona akufa, akulu ndi angʼono omwe atayimirira patsogolo pa mpando waufumu, ndipo mabuku anatsekulidwa. Buku lina linatsekulidwa limene linali buku la moyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita, monga mmene zinalembedwera mʼmabuku. Nyanja inapereka amene anaferamo, ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufa ake, ndipo munthu aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Kenaka imfa ndi Hade zinaponyedwa mʼnyanja ya moto. Nyanja ya moto ndiyo imfa yachiwiri. Ngati dzina la wina aliyense silinapezeke mʼbuku la moyo, anaponyedwa mʼnyanja ya moto. Chivumbulutso chapitala 21. Kenaka ndinaona kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano, pakuti kumwamba koyamba ndi dziko lapansi loyamba zinapita, ndipo kunalibenso nyanja ina iliyonse. Ndinaona mzinda wopatulika, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu, utakonzedwa ngati mkwatibwi wovala zokongola, kukonzekera mwamuna wake. Ndipo ndinamva mawu ofuwula kuchokera ku mpando waufumu kuti, taonani, malo wokhalapo Mulungu ali pakati pa anthu, ndipo Iye adzakhala ndi anthuwo. Iwo adzakhala anthu ake, ndipo Mulungu mwini adzakhala nawo, nakhala Mulungu wawo. Mulungu adzapukuta misozi yonse mʼmaso mwawo. Sikudzakhalanso imfa, kapena kukhudza maliro, kapena kulira, kapena ululu, popeza zakale zapita. Amene anakhala pa mpando waufumuyo anati, ndikulenga zinthu zonse zikhale zatsopano. Ndipo anati, lemba izi, pakuti mawu awa ndi okhulupirika ndi woona. Iye anandiwuza kuti, kwatha. Ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Kwa onse akumva ludzu, ndidzawapatsa zakumwa zaulere zochokera ku kasupe wa madzi amoyo. Iye amene adzapambane adzalandira zonsezi, ndipo ndidzakhala Mulungu wake, ndi Iye adzakhala mwana wanga. Koma amantha, osakhulupirira, okonda zonyasa, opha anthu, achiwerewere, amatsenga, opembedza mafano ndi abodza, malo awo adzakhala nyanja ya moto ya sulufule wotentha. Iyi ndi imfa yachiwiri. Mmodzi wa angelo asanu ndi awiri aja anali ndi mbale zisanu ndi ziwiri zodzaza ndi miliri yotsiriza isanu ndi iwiri, anandiwuza kuti, “Bwera, Ine ndidzakuonetsa mkwatibwi wa Mwana Wankhosa.” Ndipo anandinyamula mwa Mzimu Woyera kupita nane ku phiri lalikulu ndi lalitali, nandionetsa mzinda wopatulika, Yerusalemu ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unawala ndi ulemerero wa Mulungu, ndipo kuthwanima kwake kunali ngati mwala wamtengowapatali, ngati jasipa, woyera ngati krustalo. Mzindawo unali ndi mpanda waukulu ndi wautali. Unali ndi zipata khumi ndi ziwiri, ndipo panali angelo khumi ndi awiri. Pa chipata chilichonse panayima mngelo. Pa chipata chilichonse panalembedwa dzina la fuko la Israeli. Kummawa kunali zipata zitatu, kumpoto zitatu, kummwera zitatu, ndi kumadzulo zitatu. Mpanda wa mzindawu unali ndi maziko khumi ndi awiri, ndipo pa mazikopo panali mayina khumi ndi awiri atumwi a Mwana Wankhosa. Mngelo amene ankayankhula nane uja anali ndi ndodo yagolide yoyezera mzindawu, zipata zake ndi mpanda wake. Mzindawu unamangidwa mofanana kutalika kwake. Mulitali ndi mulifupi munali mofanana. Anayeza mzindawu ndi ndodo ija ndipo anapeza kuti mulitali, mulifupi ndi msinkhu wake kutalika kwake kunali makilomita 2,200. Anayesa mpanda uja ndipo kuchindikala kwake kunali kopitirirapo mamita 65 monga mwa muyeso wa anthu umene mngelo anagwiritsa ntchito. Mpandawo unapangidwa ndi yasipa ndipo mzindawo unali wagolide oyengeka owala ngati galasi. Maziko a mpanda wa mzindawo anali okongoletsedwa ndi miyala yamtengowapatali ya mtundu uliwonse. Maziko oyamba anali yasipa, achiwiri anali safiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi samaragido, achisanu ndi sadiyo, achisanu ndi chiwiri ndi krusolito, achisanu ndi chitatu ndi berulo, achisanu ndi chinayi ndi topaziyo, akhumi ndi krusoprazo, akhumi ndi chimodzi ndi huakito, akhumi ndi chiwiri ndi imetusto. Zipata khumi ndi ziwiri zija zinapangidwa ndi ngale. Chipata chilichonse chinapangidwa ndi ngale imodzi. Misewu ya mzindawo inali yopangidwa ndi golide oyengeka owala ngati galasi. Ine sindinaone nyumba ya Mulungu iliyonse mu mzindawo, chifukwa Ambuye Mulungu wamphamvu zonse ndi Mwana Wankhosa ndiyo nyumba yake. Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziwali, popeza mu mzindawo ulemerero wa Mulungu ndiwo umawalamo, ndipo nyale yake ndi Mwana Wankhosa uja. Mitundu ya anthu idzayenda mkuwala kwake, ndipo mafumu a dziko lapansi adzabweretsa ulemerero wawo mu mzindawo. Zipata zake sizidzatsekedwa ngakhale tsiku limodzi lomwe, pakuti sikudzakhala usiku kumeneko. Ulemerero ndi ulemu wa mitundu ya anthu adzapita nazo kumeneko. Kanthu kosayeretsedwa sikadzalowamo, kuphatikizanso aliyense wochita zinthu zochititsa manyazi ndi zachinyengo, koma okhawo amene mayina awo alembedwa mʼbuku la moyo la Mwana Wankhosa. Chivumbulutso chapitala 22. Ndipo mngeloyo anandionetsa mtsinje wa madzi amoyo, oyera ngati mwala wa krustalo, ukutuluka ku mpando waufumu wa Mulungu ndi Mwana Wankhosa, ukuyenda pakati pa msewu waukulu wa mu mzindawo. Mbali iliyonse ya mtsinjewo kunali mtengo wamoyo, utabala zipatso khumi ndi ziwiri, kubala zipatso mwezi uliwonse, ndipo masamba a mtengowo ndi mankhwala ochiritsa anthu a mitundu ina. Sipadzakhalanso temberero lililonse. Mpando waufumu wa Mulungu ndi wa Mwana Wankhosa udzakhala mu mzindawo, ndipo atumiki ake adzamutumikira. Iwo adzaona nkhope yake, ndipo dzina lake lidzalembedwa pa mphumi zawo. Sipadzakhalanso usiku. Sadzafuna kuwala kwa nyale kapena kwa dzuwa, pakuti Ambuye Mulungu adzakhala kuwala kwawo, ndipo adzalamulira kwa muyaya. Mngeloyo anandiwuza kuti, mawu awa ndi okhulupirika ndi woona. Ambuye Mulungu wa mizimu ya aneneri anatumiza mngelo wake kudzaonetsa atumiki ake zinthu zimene ziyenera kuchitika posachedwapa. Taonani, ndikubwera posachedwa. Wodala ndi amene asunga mawu oneneratu za kutsogolo a mʼbuku ili. Ine Yohane ndine amene ndinamva ndi kuona zinthu izi. Ndipo pamene ndinamva ndi kuona izi, ndinagwa pansi kuti ndipembedze mngelo amene amandionetsa zimenezi. Koma mngeloyo anandiwuza kuti, usatero ayi. Ine ndine wotumikira monga iwe pamodzi ndi abale ako aneneri ndi onse amene amasunga mawu a mʼbuku. Pembedzani Mulungu. Kenaka anandiwuza kuti, usabise mawu onena za mtsogolo a mʼbuku ili, chifukwa nthawi yayandikira. Wochita zoyipa apitirire kuchita zoyipazo. Wochita zonyasa apitirire kuchita zonyasazo. Wochita zabwino apitirire kuchita zabwinozo. Ndipo woyera mtima apitirire kukhala woyera mtima. Taonani, ndikubwera posachedwa. Ndikubwera ndi mphotho zanga kuti ndidzapereka kwa aliyense malingana ndi zimene anachita. Ine ndine Alefa ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza, chiyambi ndi chimaliziro ndine. Odala amene achapa mikanjo yawo kuti akhale ndi ufulu wopita ku mtengo wa moyo ndi kuti akalowe mzipata za mu mzindawo. Kunja kuli agalu, amatsenga, achiwerewere, akupha anthu, opembedza mafano ndi aliyense amene amakonda bodza ndi kulichita. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kuti achitire umboni uwu ku mipingo. Ine ndine muzu ndi chipatso cha Davide, ndipo ndine nthanda yonyezimira. Mzimu Woyera ndi mkwatibwe akuti, bwerani, ndipo amene akumva anena kuti, bwerani. Iye amene ali ndi ludzu abwere, ndipo aliyense amene afuna alandire mphatso ya ulere ya madzi amoyo. Ndikuchenjeza aliyense amene akumva mawu onena za mtsogolo ambukuli kuti, ngati wina aonjezerapo kalikonse, Mulungu adzamuonjezera miliri imene yalembedwa mʼbuku ili. Ndipo wina akachotsapo mawu onena za mtsogolo a mʼbuku ili, Mulungu adzachotsa gawo lake pa mtengo wa moyo ndi la mzinda woyera zimene zanenedwa mʼbuku ili. Iye amene akuchitira umboni pa zinthu izi akuti, inde, ine ndikubwera posachedwa. Amen. Bwerani, Ambuye Yesu. Chisomo cha Ambuye Yesu chikhale ndi anthu onse. Amen.